Ζαχαροπλαυσκάια Ερατία. Ρισκάια Ερατία.
Απιδιαρεν 24tik 30ra immunizazioaren astea ospatzen da. Horren arira, ohartarazpen garrantzitsua jaso dugu UNICEF, Osasunaren Munduko Erakundea eta Gavi Nazioarteko Erakundetik. Azken hamarkadetan txertoei esker lortutako aurrerapenak arriskuan dagoz.
Desinformazioak, finantziazioaren murrizketak eta krisi humanitarioek milioika pertsona babes barik itxileikie. Saiestu daitezken gaixotasun larriak sufriduteko arriskuan geratu daitekez pertsona horrek. Gai honen inguruan berba egiteko UNICEF erakundeko Nafarroko koordinatzailea daukagu telefonaren beste aldean, bera Maider Gabilondo da. Maider, egunon.
Egunon.
Zein da immunizazioaren munduko astearen helburu nagusia? Ze mezu zabaldu gura dozue aurten?
Bueno, ba, lehenengo goza jakitera eman nahi ditugu, ba, datu hauek, eskuan ditugun datu hauek, ez? Nola, ba, txertoen bidez, prebenitu daitezken gaixotasunak gora egin dutela, adibidez, elgorria, meningitisak, edo sukar horiak, eta hori bueno, ba, oso kezkagarria da guretzat eta uste dugu mundu guztia jakin behar duela aur bat ez txertatzeak duen eragina, ez aur bat dira bi hiru lau. Kontatzen dugu 2023an 14,5 milioi aurrek ez dutela txertori jaso, beraz horrek eragin handia du munduko osasun globalaren egoeran eta etorkizunean.
Azken urteetan, elgorria eta meningitis moduko gaixotasun kasuek gora eginda bela ikusten da, era berean kontrolpean egosan beste gaixotasun batzuk barriro berpiztu leitekez, ze faktorek azaltzen dabe joerak eskagarri hau eta errealitate horren aurrean zer eskatzen dozue?
Baira, badaude bi momentu benetan garrantzitsua diren alde batetik COVID-aren pandemian ondoren, txertaketa behera egin dute, elgorriaren kasuan, azken urteetan ikusi dugu, ehuneko hogeia, baino gehiago igo dela txertaturik gabe gelditu den aurren kopurua, eta alde batetik daukagu desinformazioa, eta hor txertuen inguruan sortu den debate bat gure ustez puntxa hundirik ez duten argumentuekin, baina badago jendea, ba, erabaki duena ez txertatzea beraien aurrak. Mm-hmm. Beste alde batetik, biztanlegoak ere gora egin du munduan zehar, eta aldi berean, krisi humanitarioa edo finantzak eta murrizpen egoera baten gaude, ez? Aur gehiago ditugu eta finantzazio gutxiago daukagu. Eta beste alde batetik, ba esaten dugu krisi humanitarioa, gerrak eta desplazamentuak ematen ari dira herrialde askotan, 30 herrialde baino gehiago dauzkagu momentu honetan gerra egoeran, eta horrek eragozten dute txertatze kanpainak aurrera eraman alizatea. Beraz, faktore guzti horiek biltzen baditugu, ba, desinformazioa, krisi humanitarioa, finantzak eta murrizketak, ba, horrek eragiten du egun bizitugun egoera, ez? Hainbeste milioi hau txertori gabe egotea. Eta kanpaina honetan, ba, nahi duguna da, finantzazio publikoa garapen lankidetzarako bultzatzea, eta garapen lankidetzan, erabiltzen diren fondoak honetara bideratzera, ez txertaketa kanpainetara bideratzera, ze oso garrantzitsua delako aur bakoitzaren bizitza etorkizunerako eta garapenerako, baina baita horrek baduelako herrialde askoren ekonomian eragin handia, ez? Ikusi genuen COVID-19an zer gertatu zen, nola ospitaleak eta nazioak ezeren prestatuta hainbeste pertsona momentu berean gaixorik egoteko, ez? Eta horreri erantzun egoki bat eman alizateko. pentsa herrialde txido baten gaixotasun elgorriarekin gaixotutako aurren kopurua gora egiten badu eta momentu baten milaka aur gaixorik aurketan badira, ez dago osasun sistema bat ere prestatuta horreri erantzun alizateko. Ez dago lako mediorik, ez dago lako fondorik, ez, eta hori katastrofikoa litzateke.
Fokoa zein herrialdeetan daukazue jarrita?
Bueno, Afrikak asko kezkatzen gaitu, lehen esaten honen bezala, biztanlegoare azten ari delako, nabarmen azten ari delako biztanlegoa, eta osasun sistema ez dagoelako prestatuta, eta beste alde batetik, estatu askotako finantzak ez daudelako momentu onena bizitzen, ez dira bizitzen ari momentu onena, ez? Alde batetik balantza fiskala herrialde askotan asko txirotu da, ez daukate fondorik aurren politiketara bideratzeko edo osasun politiketara bideratu alizateko. Eta horregatik nazioarteko laguntza hain garrantzitsua da Afrikako herrialde askotan.
COVID-19aren pandemiak etenak ekarri ebasan, immunizazio programetan, lortu da eten horren ondorioak gainditzea, Maider?
Hortan ari gara, eta horregatik lanean ari gara UNICEF eta munduko osasun erakundea eta Gavi baita, orduan gertatukdako guztiari orain erremedioa jartzen, ez? Eta aurrera pauso handiak eman dira, baina oraindik ere erronka handiak ditugu eskuartean.
Lehen datu bat eman duzu, 2023an 14,5 milioi umek ezebela txerto basikorik jaso. Ze ondorio ekarri leikez olako datuek herrialde ahulenetan?
Baira, ikusten ari gara, pentsa, 14,5 milioi horietatik erdia baino gehiago gatazka egoeran dauden herrialdeetan eman dira. Beraz, kontuan izan dauzkagun txertatu gabeko aurrak gainera bizi dira egoera zaurgarrienetan, osasun zentroak hautsita daudenak, sistemak ez duena funtzionatzen, eta justo puntu hortan dauzkagu txertatu gabeko horrak. Horrek, katastrofiko ezaleke bertako herrialde horietan, baina kontuan izan behar dugu, eta gauza bat ikasi bagenu, COVID-19an pandemian izan zen, gaixotasunak ez direla herrialde baten bakarrik gelditzen, ez? Gaixotasunak bidaiatu egiten dutela, eta hor izurrite bat sortzen bada Afrikan, laister izango dugu izurrite hori gure etxean, ez? Eta gure mundu osan edatuta, beraz, oso garrantzitsua da, ez bakarrik hemengo aurrak txertatzea, baizik bermatzea, mundu osoko aurrak ere txertatuta daudela. Bestela, segituan ikusten dugu izurriteak handitzen eta edatzen hasten direla.
Eta finantziazioaren murrizketea nundik dator? Zerk eragin dau murrizketa hori? Herrialdeek hartu dabe onakoa ez finantzietako erabagia, nundik dator erabagi hori?
Bueno, azken urteetan ikusi ditugu, herrialde askok neurri politikoak hartu dituztela eta erabaki dutela fondoak murrizten jutea, garapenak idetzarako fondoak murrizten jutea. Alde batetik, gastu militarrak egiten ari direlako herrialde asko eta fondoiek ateratzen ari direlako garapenak idetzako politiketatik. Eta azken erabakiak, estatu batuetan hartu diren erabakiak eta bar, burrizketa garrantzitsuak suposatzen ditu mundu osoko garapen lakizitzako programetan eta programa humanitarioetan. Eta noski txertatze programetan ere eragin handia izango du urrengo urteetan.
Maider, gogoratu eiguzu zein dan txertoen inbertsinoaren garrantzia. Inbertsino errentagarria da, ezta? Eta zeintzu dira txertoak edo txertoek eskaintzen da bezan abantaila nagusiak bai osasunaren ikuspegitik eta bai gizartaren ikuspegitik?
Bai, era, kalkulatzen dugu, inbertitutako